بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اور اللہ نے توحید و ربوبیت و قدرت خلال چی پیدا کرے تاسو خورینا سم انتم مشم بیا رو جو بک بنی آجم سے چی تم لگ پکارش پرائی ومن آیات ہی از آغد و ربوبیت و قدرت و توحید خلال چی پیدا کرے تاسو من انفس خلق پیدا کرے تاسو فارس تاسو جنسنا ازواجن جوڑے تاسو بیان لتسکنوا الیہا چی تاسو سکون آرام حاصل کرے وجعل بینکم او گردولکم من تاسو جڑے نرخلے مودت محبت او رحمت فدے کے نخلی لعبر خدا قوم با جو کسو سوچ فکر کی اور اگر توحید اد قدرت اد ربوت نخلی پیدا کل اسمانوں دو مدکو اختلاف لجو اگر انگون پدے کم دیر نخل عبرت علم والو پر اولا غل توفید و قدرت و ضرورت نخلی منامتن بلیش شپی تاصل خود و نهار برده و ابتقاق مصاص تلاشت و فضل اللہ برده ان فی ذالکا پدے شب و روز کے در نخلی دیر زہر قوم پاچ خبر اوئی اولا غل توفید و ربوبیت نخلی یوریکم لخی تاسو بیخنا سوگ دی ویری و تمن چاکم پدش و یونزدر میں اسمائے اوغن آزلی و ریر اسمان پورتن اوبو و جب دے کئی پدی سر ان لگا پس مر لاغ بنجر کے دورا گا پدی گندر کی دیر لآق اونا چے عقل نکاتی او اغل توحید ربوبیت قدرت نقضی چے قائم پر اسمان ان لکا لاغت حکم قائم نبیا اذا دعاكم چکلا اغتاثر اغلی دعوتا یو دمنا بل تم نے کہنا اذا انتم تکنیو تاسو اتنا یو دمنا ہو دے او دا غب قبل کری اغتی پاس کنو کنو کلی کل اللہ خانگر شکل عرص دا غتا بی او کو اغتاثر چی ابتلا کرے مخلوق اول بیا بے اعادہ کی او اغا اغتاثر دوبارہ پیدا کر اسان لکو اللہ بانے اولا غلا مثال لے اعلا خم مثال کہ اللہ علم صاحب گوئے ہیں بہتری مثال ہوئے پاسوانو کنگے ہو غالب دے پاس اس اگر تو دیکھ آیات آیات ہی اقرار مضمون روانو در توحید اور در اخرت اصل آخرت دیر بنیادی خبر رہا دیر بنیادی خبر تو ہے توحید نم زیادہ نمازہ سر سورتوں کی رضیو پدے سورت پدے زیاد زور پر کی اخرت تسلیم شے انسان پا خفل لٹک شے بلکل رسالت ہم تک ضرورت تھی گی قرآن کم ضرورت تھی گی اور اخرت نمانے نہ اخلاق تک کی گئے نہ در نبی تعلیم کم پہلا کی ادھے سکمانی نہ قرآن مانے نو مضمون طول پر در اخرت تے و آخرت پاره توحید و قدرت و حقیقت نقل پوری خبری و ذکری دی پرونی رسولی چیز اللہ دو قدر نگوز تا سو خاور ہے تا خاور میں پیدا کر بانی آدم جو فی وال سبدے کے سوچ مقصر اللہ خود تفسیر تو گذیر سونا خوری اللہ سونا کا درزاد ہے خاور بے حیث بے جانشے ظہیر اس وقت کہ ان کو ٹوڑک پیک دو بولی تو گلور سکو اور انہا دغین اللہ انسان شریف انسان بہترین انسان جو بشی ڈاکٹران حکیمہ سیندان و پیغمبران کم حد تو رسی جو اور من آیا تھی نو دا غدر توحید دا قدرت دا نقنا دایا کہ ستاسو پیدا کری ستاسو دا پارا میں انکم ستاسو دا جنسنا جو رہے لیکن خدای چی ونی لکشان پیدا کری دی ویر شان پیدا کری دی ارسی لکڑی دی منیارا میں داست پیدا کری لگر نیش پیدا کری مخلوق پیدا کری اگر اچھا پیدا کری یو نا پیدا شان پیدا کری دی اگر یو جنس تے انسان مجھے بیایا خود بخود ہوئی خود بخود دنیا پیدا شوئی گئی نو خوشی یو جنس یو آدم لیکن مطول لکشان پیدا کری دل آدم انسان پیدا مرد پیدا کری گئی داخل جسم کے تم نے خود بخود شوئی کنا خود خود بخود نہیں شوئی کنا چاہ کڑے دی یو جنس تاسو جو پیدا کرتا اصلا بکڑی تاسو پاس تاسو جنس سے جوڑے لفظ جوڑے دخل پر کھڑے جوڑے سڑی پر خز جوڑے خوب ارحال استعمالی کی سڑی پر نسبت کی دے اصل کر دی لیتاس انو انہیں فیدہ یا توقف کہ یو آگے مرد میں دنیا کا فرق لا پیدا کولی شو لما نکاتا زورتا بخلطا زورتا مانا لوئے کوئی موتا بزورت نو کولی زندگی بس زندگی ہو تا خود انسان زندگی ہو سرمید ہے خود کئی کا نگی حوانا کولا شاہد نہیں ولی آگے کے تحضیب کم دے ثقافت کم دے محبت کم دے محبت کم دے ملک عبادائی کم دے پیشمار تحیدی دا پور چکی گے اللہ سو کو چی اغیو جن سے انسان و دو قسم نر او مادہ اور بیا دوی پا آفت کے ویلان یو بلتا پیدا نسپری شی سومانا شی لغشی نو چی یو بلتا یو لیشی لیتس انو ایلیہا دلتا ہم یہ مرد مخاطب کرنے چی تاس سکون حاصل کرنے لیتا ہم یہ وہ اصل چون بھی قرآن کی من استعمالی مرد لگے اصل کر چی تاس یو لیشی سکون طبعی خواہشاتی کنا تاسو سکون طبعی حاصل کئی یو بل تاسو در معاشد زندگی سول زیاد پر جوڑے پسل مختی چی خد انگیز سڑے با کم کارول کئی دیر کارول جا لکو نیم کارول دن آرہو دی نیم دو کارول دی خد جن سے نیور پیدا کرے یوار سڑے مردے مجر سڑے سون تکلیف سون مصیبت ہوتا لیکن آگا رب دے یو مولغا واحد دے رب دے رب ربوبیت تربیت کی ہر مرحلے کو ہر حال کے مناسب حال ضروریات اچھا ہوتی ربوبیت ہوں ربوبیت سے کہیں تربیت پروش کی سنگشی حالات عربائی کے زمیداتا رب الارض ہوئی تو امزک رب یا مربی امزک اول وحق کی جوڑی اڑی بیاوالا سر ور کی بیاوالا اوبور کی یا تو کہ تخمات ہوئی تو خب رو خیجی نو بیائی رو رو کلو بو کلو بور کلو چاری رو رو انہیں درجہ با درجہ مناسب حال فردیت وہ بھی ترشے دے نو گورا اللہ تاسو پیدا کریا تاسو لہر حالات پا لحاظ انفرادی اجتماعی پھول ضرورتون آخری کیونکہ یہ بھی پیدا کرنے تھا تو مشکل نہ ہو لیکن اگر انسانیت تو پہلے پر دی اذا سکون حاصل کرتا اگر دولی رو ما بین ستاسو کے موادت محبت لا ملا نوی خی غول بسروی بچی مور افادی پلا رزیز و بل خوادی دقی ستاسو نا محبت اور رحمت پاس سنگ زندگی بے کل شیخ و بشی ان فی ذالک دا دے یو انسان جنس چی پا دو قسمے کو پا دکی دا مختلف صفات دیکھن پا دے کے انسانیت پر چکا مرام و راحت کم کرتی دی نو پا دے کے نخی دی دا آقاو چی فکر کئی چی دا کارخانہ دا انسان اتو وچ پوچا سا لے پایا شویل کا خریر نگون تکے دا یو مدبر یو فیصلہ کری دا انی جان فی الارض خلیفہ چی انسان لا نونو پا اوخ پل ارادہ ظاہر اکرا فرشتو تا چی زیو مخلوق پیدا کم جانو میں دا گئی خلیفہ کے خلیفہ أغب ذاك الله بكم علم وكم لا تروح تسيبه لا أغلي ومنسوب لا منسوبة عالم قادر ذان جوڑا کرے نا فاقا جا خدای سر کم شرکان جو کردی أغو كذا قتے کردی لذا سو سوئے مضموز مقتے پکر عادل بلد تصویر لكم تاسو گو رہے نوچے کم اللہ دا دے سطن والا چے یو جس نے دو کو ملان کرے کو محبت تعلق کرے کو پسر عزیزو نو دے کئی آخر کار بتا پر او مقابان دے ولے خوش پریدی تا خوش نپریدی دا سویگر گئے ومن آیا کی ادا آغد توحید دا قدرت دا ربویت نور نخجی پیدا کرن لأسمانو دا ملکی دی لکم آغا پیدا کرے دا اسمانو پا اسمانو کے پوری دی گوری مدا اسمانو پا قاس بل سکتے ہیں اسمان مانا پوتا بعد بے کے دستر لپاس چھتوی اغیت ہوئی اسمان دخپور لانے چھوئی اغیت ہوئی دا تعریف یاد لگے گا انہاں زمانہ قچلی دے جی بولے کہ امدک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں خود لانے کب تو پس قومائی ہو در گئے پس قومائی بیا امدک ہے اگر امدک اللہ علیہ وسلم دا با اسمانی بولے نا یہ ستارہ دا ہے نا مدہ تعریف انہاں زمانہ دے موجود ہے دا اسمان امدک ہے دا پورے اور اختیار دا آل سے گورا تاسو خو یو آدم کنا چې آدم او هغه خپل خو یو جبه دی ویل او ټول د دنیا کې یو جبه وي کنا یو نه پر چې کله هغه قدرت ته ګورم هغه هغه ته وایي اختلاف جبه یو پلا اولاد دی جبه کې مختلف شي په ټول دنیا کې او الوان کو خو خود خود کې دین نوونه څنګه خود نوونه پشان دي کنا نو دا رنگونه بوله مختلف دي دا د هغه قدرت دی راه حکمت دی راه ان في ذلك فده اختلاف ده یو جنس ده لنگونو ده جبو ده مختلف ده که هم نخی ده کوکو سوق عالم وی چه دا یو مدبر یو عالم ده پیدا کری ده خودم وفل نده شوی ادا اغدا توحید قلن منامکم باللیل کتا سو طول مر بیدار وی خوب نوش پا نوی انتا خود تبی شید بدن تحلیل قوة تحلیل کی مش تحليل شيء أنه بخوب راني شيء نصري باقي كم نفعل شفاية فعلا كجو مجبورا صري سنة ولا تدل ساسو دشبه والنهار أو دورده إنه دورده وصلاة كجو أغار وابتغاء وابتغاء ده دورده ساسو تلاش ره شفاية فعلا كرافر فعلا فتول ما شفاوه نظره تبا تمنا فعلا كنو دمو نظام تمنا كده حتى خدكار ويسان تقي وكم تقي كي كم ذاك رس كي كم ذاك شفا كي تاسو معلوم ده غلية انفرونن وابتغاءكم من فضله او لتقول استاسو لغفر فضل في القران في عشان حلال رزق طويل ها مش في ارامو كاي وغاز رزق تلاش كاي دا طول اسباب ارامو في افريقا ديك يوش كم استاسو تحب دا ربوبيت كنا تجي يورب دا كاركين ديل ويلا اغربنا ما يوز اجي فجائز دفنا جائز دي راكي اكب جائز دي راكي لا ان في ذلك فدیش پی و رضی و خوب و تلاش لکے نفتی دینا اغد ربی و دینا توحید و خلال ها قوم پاس خبر اوری سو او دا اغد ربی و دفت توحید خلی چی اغا خیتا سو بریخنا اغد نسبا کی برا خوشی نو دو اثر چی سو خوی رجال لخی سن رفین خیان بکیدا و تمعا وی اخوان پاکی باران علی که خیر پتے بودا کیا دا کل اغد خودت بخیلی او هغه ورایي د اسمان پورته اوبو دا هغه کار کې نه ورایي نو بیا موږ نه خپل باقي پاتې دي شي موږ کوم نه کېږي چې جمع دې کوي په هغه سره عمر کا پس مرګ وغیرہ یین موت حیات واده د انسان دی ته نه ګوري بیکار مرګ باکار جمدون موږ کا بنجر پر سوا مړوا نو چې هغه خپل عمل شروع په سبب نه واتات اوبو دې جمع نه نو جم نه کوي په دغه باران سره موږ د پس نو ټول به باران نه شي کولای دا وترسه دي واغه کوي په اسباب سره یا لري اسی کوي تا سبب ده نو چې یو الله دې بل حس دې ارش دې هیڅ بل دې خو اسباب په پر دکې د اسباب خو غتی دې خو دک بوتي دې په دې کې د خلیل قوم نه کې عقل نه کار اچي اجازه دې روحي دې ګویت نه کوي چې قائم دے اسمان او ملکا دا آغا پا حکم آخر او ملکا تاسو ماجی دا بخصیدہ کی حرکت کی مورا بنا تھی کمین لالا جانا سمیر کلاس کو دے ملکا پیوگو دیو لینا چا قوی گو لینا اور چا قوی گو لینا چا قوی گو دا وقت grew up as Buddhistori and Rasamadi, and a thought was full of full lack of Tabigi, no running, that I was possessed, that I was condemned, that I was condemned. No, I can air with it, they were, la dona kudratun la aghi allah dona ilm la aghi allah aw dona bere no aghi dhat wa akhirtu sa aghi sum iza da'akum ya fast de alam na tadhi jamun na ki tasur ugli da'watan ini yoga la dona makhluk basu jam di gai da da mas raja khalak nirin da makhluk kum ya ukhli jam di gai تو بخالو بجا مسلم کا مشکل ہوا او وہ سب لدے امانی مردان بیجلائی جسے بندہ ہے یو کو تدباؤ جب مردان بلی گئے نا اچھے کو تدباؤ بندے سے کہنا دعوت ازا دعوت ازا دعوت تو بتے اوہ نا یو دم سے تاثر ہو بلی تم نے کہنا انتم تقبل یو دم تاثر ہو بلی خیر رہے تم مشکل دے اس تو مشکل دے ہوں گے نگر تو دیکھو نوکل چھے داکو اہ یہی مرکوز کل شئے دار شئے واگے دا اللہ فلا سی دا واگے دا ری بیجائے واگے آتے تلے 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 سیشن دو تلے کنے دا سر بلا تلے مرکوز اگر ہے ہوچی اگر ہے باوشی دا اگر ساشی لیچی تا سولا آخرت نا ولی منکر یا چی دار دیا سن جم دیتی ہوچی کل اگر قبل یو خودم مرعول ہے مشکل خبر ہے او دا غصر ملکیت گال سیچ پاس مانو کندک گیری کلن لہو قاتل ہر صد اللہ تابداری لکن نیک سرے چی عبادت گزاری ہر کئی دیر قانت دیر عبادت اللہ رکھنے تابدار لے یو دیت بتا خلق لکھتا ہے تقبل اختیار سے نو سکر اجر طول مجبوراً لکھنے لکھنے تابدی دی نو کسد خلائے لکھنے تابدی سے نو خلائے بکم کاستاو نکش تو گردن از حکم داور مپیش کہ گردن نپیجا اس حکم تو ہے مرتا مسخرات و خیر تسخیریت و خیر سکار میں ہوشی دم ہوشی دم ہوشی تاویز اللہ تعالیٰ کے مقدمہ و بطن بزیم ہوشی دا ہوتا ما دشمن مانے قادم راکھا یہ لکھا تر کو خدای سر اپنے رائے جاؤ بطن وہ گئے بیسا کی دی چیزو خدای سر رائے یوش ہویا نوار صاحب کھئی جو تو اب انسان کے رکھتا ہے کہ سادی صاحب یہ واقعہ نقل کرے گا دریا پر غار سلمان را وقت یہ بزرگ نمی راگ اس کہ اگر بزرگ روانو او پر منظری بانی سورو او کوڑے فلاس کی مارو تاتوارے بے انسانی فطر دشمنان دی ہم منظرے او ہم مار ویما چاہتے لگا او قطر زمار کے سو خطر پیدا شو حجم معلوم شو اگر صاحب دلو زمار خطرے محسوس اکلا نمار اویش تابی تو تعجب ہو لکھے اگر ایک تو دازج با منظری سوری ما کیا سوری ما تیی او مار میں خورا دے لکھلی چی چی ناغی راز دارے تو گردت از حکم داور میں پیش تد رب دا حکم نا سرٹ مارا وا چستا دا حکم نا اسو خطاوی زد خدای تابین خدای راز مارا دے تو ہر سد خدای تابین دی مستقبل معاملہ اللہ تر ٹکا کہ اللہ رضی اللہ غلا حکمت تقاضا بیا غوری اثر لٹکی کر سب خیر بھی ایک داج نہ جرا سی ان لو کھا کے اصل کی سمجھ کی تو ذہن کی لے پریشان ول سی کہ کل خدای غوری دا حدیث نو فرق او چھ خدای نو غوری سو پتو کنا اسو کلی شکو اللہ کو اگر ذاتے کی یبدا الخلق کیا کہ مخلوق پیدا کے بار بار بشمل کی نو سم یعیدونا یا دوبارہ بے اگر پیدا کی کنا اگر دوبارہ پو ہویا لاؤ دوبارہ پیدا اہوان علی اگر تو اللہ اکھا لی اول مادن دو میں تلو سامان لو اس پاپ نو پیسے نوی مسلم مکان جوڑے لیکن پیرے جو کہ بیا سو مقام بکر آگر نو اگر بیا بد گران سامنے لی تا دوبارہ پیدا کنی تنے لیر اثار دی تو تاس خدای رہے جی خدای ناچارہ دی خدای نشکو لی خدای دخل خدای اختیارات نو مخلوق لور کری لیکن خلاص شریک پیدا کرتے نا فلانکی میرا بھوکو فلانکی عبادت بھوکو باران کو ہوگی فلانکی اگر مقدمہ ہو گڑی فلانکی اگر بچے ہو کہ نا وَلَهُ لَمَّا سَلُلْ أَعْلَى لَأَلَّا مِسَاقْ وَلَّا غَمِ سَاقْ مَخْلُوق کے سوچ نیشتہ دے اب بے مثل دے ان کا بات مانگے آغا غالب دے پا ہر شی غالب بے مثل غالب دے پر سوچ غالب نیشتہ آغا سکار رنش پہی کہ ستاپ سمجھ کے نراضی ستاپ جیسا خلاف مانجنے کی تاتا رخانی مانجنے کی نا لحکیم دار لحکمت خانی دی اگر حکیم دے نگر ارسل کی دا حکمت پر تقاضا کئی اگر غالب دے اگر رب دے اگر مخلوق ہر دو رب شاہتا دے لیکن دری مضمون کے حدیر مطفر ہوئی وہ نے تجسل کہنے وہ انسان کم شریع جے اگر اللہ تعالیٰ وقت مستاس کو خلائے خنیت وہ خلائے باندے حسن رمضہ بہترین عبادت ہو ساتا ہے وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء يوم القيامه الى الجنه باربعين خريفا ان حديث محذوف كما جنت ما نوكل الارض اختار سمان فائق فقراء واغنياء بحر لا ايثار ايثار لفظ غلط وخلي بقى ننم وي ادمج رسول فرمائي کہ فقراء مہاجرین مہاجرین کے مالدار ہوں بنا دگلان فقرا فقراء مہاجرین کے بعد مخ کی دل غنیان میں جنت کا قیمت پر دے سلیخ کالا قریب منی تو ہوئی بابا کہے کالا سلو فتل تیر شو سلو بوریا سلو کالا شو نا نو سلیخ کالا حدیث داری بل بارش پیجنے سوا کالا نو دیکھا اور تبیر بارا کہے کہ مہاجرین دی گئے مہاجرین خدا ہر یوم مرتبہ ہو چکتا رہا کہ مالدار ہم ہو چکتا رہا خود نب دیا اگر مہاجرین ہو کہ فقرا دی کرا اگر بل مہاجرین ہو مالدار ہونا چھے اکشان تو عمالی تو عمال کے برابر دی خود دی و صلیح پالے مکہ دی اور صلیح پالے اور اس حضرت کسی سے پالا و احل فقر راو فضیلت دے چھے قوبتی صبر ہو کی نو فقر بچے نلے لے شکل نمت دے